سمائن دو چار گلہ میں کرنا چاہنا کہ تینا ایک ایسا رشتہ ہے نبی امام غوث کتب ابدال تیاں اپنے گھران چ نہ رکھ سکتے تے اسی کملے انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں ماماں تے تیاں دا پیار سب تو وکھرا تے بڑا ہی گوڑا ہوندا ہے ایک دن او بھی ویلا آ جاندا ہے کہ اس گوڑے پیار چ پیار چ پیار دے وچھوڑے دی بڑی اچھی کنگ کھلو جاندی ہے تی ودیا ہون لگے تے ماما اتھرو بن کے ڈل جاندیاں نے تے میں جناب ایس ایم صادق دا ایک شعر پیش کر رہا انہاں تو بعد جنہاں نے ڈولی لکھی ہے جناب سید عبد الحمید صابر صاحب خدا انہوں نے جنت جا دے انہوں نے ڈولی لکھی امید ہے کہ تسی ڈولی پسند کرو گے اور میری ماما بھینا بھراواں ڈولی پسند آئے گی لیکن اس تو پہلے جناب ایس ایم صادق صاحب دا ایک شعر پیش کر बड़ा प्यारे तियां नाल मापे आंदे तियां नाल मापे आंदे वेड़े च बहारे तियां नाल मापे
Thank you. Stop it!
ਮੇਰੇ ਚ ਬਹਾਰ।